În ultimele luni de zile, lumea întreagă trăiește o intensă febră politică. Și de la finalul anului trecut și până în clipa asta, ea nu pare să se mai domolească. Alegeri, schimbări dramatice de direcție, realinieri și reconsiderări, cum nu cred că s-au mai văzut din anii 90 de după căderea comunismului. Iar ora exactă s-a dat ca întotdeauna din America. Dar avem și noi our fair share de frăsuială și zgâlțială, iar patimile au dat în clocot. Dacă vă uitați în secțiunea de comentarii a clipului meu de alaltăieri, la cele vreo 3000 de opinii, să sparie gândul, vorba cronicarului, și se strânge carnea pe tine. Ce Dumnezeu sau ucigă-l toaca poate face ca o așa zisă ființă, pasămite din regnul uman, să scrie așa ceva? Și citez. Autistul de mucușor se arde în bul pe placul tău, ai grijă să nu te simtă mărioara, adică nevastă mea, că se cară și te lasă cu mucușor să vă ardeți pe la spate. Închei citatul, autorul anume Dorin Coman 3847. Sau, tu ești cu gayii și LGBT-știi poponari, să vă mai zic? A, păi asta nu-i nimic. Am fost făcut soroșist, homosexual, trădător, că am luat bani murdari de la ocultă, de la stat, gen faci pula mare pe bani publici, mi-au fost jigniți în modul cel mai abject copiii. Apropo, am făcut inclusiv print screen-uri acestor comentarii înainte de a le șterge, dar sunt atât de odioase încât literalmente nu pot fi afișate slash reproduse și țineți cont, este vorba despre două fetițe de 12 ani, mi-au fost insultați în modul cel mai barbar părinții, care apropo sunt decedați, soția și asta ca să nu mai vorbesc despre comentariile blocate automat de Google. Pentru că dacă intri în acea subsecțiune de YouTube de comentarii banate default, este ceva greu de descris în cuvinte. Este Hieronymus Bosch direct. O hazna de proporții biblice care te face să te întrebi ce dracului este în neregulă cu specia umană. Ok, știu că am semnat pentru asta, cum s-ar zice, este în fișa postului meu să fiu înjurat în online, dar parcă până și pentru mine este prea mult. Deci, ce anume ar putea face o așa numită ființă umană să se manifeste în halul și în felurile astea? Ce educație sau ce lipsă monumentală a acesteia ar putea determina până și o astfel de primată să adreseze cuiva asemenea abjecții într-un dispreț suveran față de omenie, bun simț și adevăr? Ce instincte primare, ce rătăcire ale minții, ce pierdere a uzului rațiunii ar putea provoca asemenea dejecții? Să vă mai zic că într-o proporție zdrobitoare aceste comentarii sunt total analfabete? Și nu, nu sunt boți, prietene, mi-aș fi dorit din tot sufletul să fie. Nu, răspund la replici încă și mai infect, și mai virulent, și mai agramat. Atât de agramată este forma și atât de josnic este fondul, încât niciun cretin de bot nu ar putea reproduce atât de prost limba română și n-ar putea depăși atât de flagrant cele mai de jos nivele ale ordinăriei. Și remarc încă o dată și lașitatea celorlalți în fața acestui val neostoit de ură. Probabil pe principiul, boss, nu mă iau la ceartă cu prostul care are mintea odihnită și mă bate cu experiența și da, e normal ca oamenii să se sperie în fața unor asemenea torente de spume. Desigur, de cealaltă parte, eu văd pe statistici că sunt peste 13.000 de oameni care au dat like acelui video, că sunt alte mii care s-au abonat pe canal în urma clipului și alte mii care au comentat cu bun simț. Cu alte cuvinte, știu că sunt mai mulți cei care au înțeles mesajul, unul de altfel destul de argumentat, dar tot nu-mi e ușor să fiu scuipat în mod public în halul ăsta de niște nevertebrate a căror incapacitate elementară de a scrie corect românește este depășită doar de propria abjecție. Bă, nu mai există nicio limită, nicio măsură. Și asta în condițiile în care eu nu-s politician, n-am nici măcar vreun prieten, dar amite vreo rudă în politică sau în vreo instituție publică, nu trăiesc din bani publici, n-am avut în viața mea vreun contract cu statul, n-am luat în viața mea vreun leu necuvenit, ba mai mult, plătesc dări și dijme la stat de mă usuc, lună de lună, trimestru de trimestru, angajăm aici cu carte de muncă și contracte pe durată nedeterminată și niște oameni pentru care plătim taxe enorme și sunt scuipat probabil inclusiv de unii dintre aceia cărora eu și alții ca mine le plătim ajutoarele sociale. Vorba ironică a colegului meu Tudor, ci ca asta ca să te mai vindeci și tu de stângism. Iar ăștia sunt unii dintre oamenii care cică vor schimbarea în bine a țării. Vezi tu, în mintea unora, în care reverberează asurzitor ecoul, critica este tot aia cu a nu-ți iubi țara. Desigur, în termenii aberanți în care ei înțeleg asta. Prieteni dragi, pe acest principiu simplist și reducționist, nici Caragiale nu și-a iubit-o, nici Eminescu și nici alții infinit mai deștepți decât mine. Să critici și să sancționezi derapajele, indiferent din ce direcție ar veni ele și indiferent de prețul plătit sau de riscuri, abia asta cred eu că înseamnă să-ți iubești țara. Nu mentalitatea asta de galerie de fotbal ne va scoate din căcat, aia în care ești cu echipa ta până la moarte, ci exact reversul acestei mentalități. Dar știi cum e? Nimic nu poate salva un om și putem extrapola asta și la nivelul unui popor de el însuși. Și mă opresc aici cu acest subiect. Închei abrupt această paranteză, această notă de subsol, pentru că nu vreau să vă mai încarc și pe voi suplimentar cu astfel de mizerii, pentru că știu că aveți și voi destule probleme și neliniști. Subiectul principal de azi va fi altul, dar am ales să încep așa, pentru că, din păcate, toate aceste patimi politice au un impact major în economie, adică acolo unde doare în mod nemijlocit. Economia este cea care pune la încercare cu adevărat convingerile politice. Aparent, toți cetățenii cu drept de vot și animalele lor de companie înțeleg acest yin și yang, acest binom reprezentat de economie și politică, dar în realitate prea puțini pricep cu adevărat cât de strâns interdependente sunt aceste două domenii, iar când în sfârșit află pe propria piele, de obicei este mult prea târziu. Am văzut zilele astea cum a sărit euro de pragul psihologic de 5 lei, cum Bursa de Valori București a intrat pe roșu și cum BNR a cheltuit vreo 2 miliarde de euro într-o singură zi pentru a ține situația în frâu. Și atenție, să nu abereze careva cum că încerc să placez vina în mod trivial înspre o parte sau alta, înspre un candidat sau altul, așa cum s-a tot aberat prin media și social media. Nu, prieteni, lucrurile sunt mult mai simple de atât. Economiei îi plac doar două lucruri, stabilitate și predictibilitate. Atât. Deși aceste două domenii, politica și economia, sunt strâns legate, așa cum ziceam și mai înainte, modul în care funcționează ele este radical diferit. Politica este despre convingeri și emoții, despre să-i arză focul și aie, aie, hai cu tare sau muie cu tare, etc. Iar consecințele alegerilor, deciziilor, direcțiilor din politică reverberează profund în economie. Iar economia, la rândul său, este cea care cel mai adesea determină și motivează convingerile și direcțiile politice. Deși tu poți să crezi până la Dumnezeu și o stație mai încolo că este vorba despre principiile tale, de fapt convingerile politice trec prin stomac, adică au mai mereu determinante economice. E un cerc vicios. Doar că în vreme ce în politică ai luxul de a crede în ce vrei tu, pragmatismul economic nu are sentimente și principii morale. Banul este al dracului de sensibil, iar investitorul este o ființă extrem de sfioasă. So easy to spook, ca să zic așa, iar panicile economice, de care este plină istoria, sunt mărturii nemuritoare în acest sens. Repet, matematica economică nu ține cont de dreptate socială, principii morale, candidați, sentimente patriotice și așa mai departe. Iar ceea ce se întâmplă în acest moment la noi se numește volatilitate. Adică unul dintre cei mai înspăimântători termeni din vocabularul economic și financiar. Aici nu mai este vorba despre unul sau altul dintre candidați, deși contează și asta într-o oarecare măsură, ci mai degrabă este despre un întreg context și despre niște perspective tumultoase, indiferent de partea care va câștiga în cele din urmă. Iar dacă din punct de vedere politic planurile sunt dintre cele mai aventuriste în acest moment, gen alegeri anticipate, blocaje guvernamentale, etc., pentru economie și finanțe, asta înseamnă un singur lucru, și anume impredictibilitate. Atât. Bun, și în acest moment este absolut imposibil să nu te întrebi cum dracu s-a ajuns aici, în condițiile în care la un moment dat România era celebrată ca unul dintre campionii creșterii economice în Europa. Am zis nu odată în cercul meu de prieteni că țara asta funcționează în ciuda faptului că este guvernată și nu invers. Dar hai să lăsăm considerațiile astea deoparte și dați-mi voie în minutele următoare să le reîmprospătez memoria compatrioților mei, pentru că văd că în tumultul prezentului mulți par să trăiască plenar senzația că istoria începe cu ei și că începe azi. Greșit. Prin urmare, aveți puțin tică răbdare și hai să facem un foarte scurt istoric despre cum s-a ajuns aici și de ce. Pe la mijlocul anilor 2000, pe măsură ce România se pregătea să intre în Uniunea Europeană, au început să curgă investițiile străine, iar creditarea era facilă și ieftină. Economia a crescut brusc atunci, ridicându-se totodată și veniturile populației, care au început să crească inclusiv prin comparație cu cele din Uniunea Europeană, deși încă foarte departe de valoarea acestora. Intrarea efectivă în Uniune în 2007 a împins și mai departe această încredere, dar, iar asta este probabil precizarea cea mai importantă, tot acel boom s-a construit pe niște fundații extrem de fragile. Cea mai mare parte a acelei creșteri se sprijinea de fapt pe consum domestic și împrumuturi masive, în vreme ce imensele probleme subiacente, de la colectarea scăzută a taxelor și până la infrastructura de rahat, au rămas nerezolvate. Când în 2008 a lovit criza financiară globală, toate aceste vulnerabilități s-au văzut în toată hidoșenia lor. În 2009, PIB-ul României s-a contractat cu 7%, unul dintre cele mai abrupte declinuri din Europa, forțând țara să apeleze atunci la un pachet internațional de salvare de vreo 26 de miliarde de dolari. Măsurile de austeritate care au urmat au fost dureroase. Salariile s-au prăbușit cu aproape un sfert, iar taxele au fost crescute pentru a stabiliza finanțele României. La mijlocul anilor 2010, aceste sacrificii au readus deficitul bugetar al României sub control, iar inflația la procente de o singură cifră, stabilind astfel cadrul unei reveniri. Încă de la începutul respectivei decade s-a reluat și creșterea, alimentată de exporturi și de intrarea pe piața industriei din vest, gen producători auto sau companii IT, care au deschis operațiuni în România, de o creștere a consumului intern și în aceste condiții PIB-ul și-a mai revenit. În 2016, deci la mijlocul decadei, România era una dintre economiile europene cu cea mai rapidă creștere. Dar din nou, blestemul nostru din ultimii 30 de ani, adică problemele de sub preș, au rămas în continuare neadresate. Da, se pare că am avut dintotdeauna memoria scurtă și la fel o avem și acum. Amintirea curelei strânse în criza financiară din 2007-2009 a fost uitată, iar guvernele populiste care s-au succedat au făcut tăieri de taxe și creșteri de cheltuieli pentru a-și mulțumi electoratul. Salariile din sectorul public și pensiile au crescut dramatic, asistentele, profesorii și alte categorii de bugetari au văzut creșteri repetate cu procente de două cifre, la fel și pensiile. Aceste mișcări fiscale au adus mai mulți bani în buzunarele noastre și au ținut ritmul de creștere sus. PIB-ul a crescut cu 5-7% în acei ani, dar au și supraîncins economia. Cu consumul intern explodat, importurile au depășit masiv exporturile, ducând la un deficit comercial de 5-7% din PIB încă de prin 2018. Inflația, evident, a crescut și ea, atingând 4-5% în același an, printre cele mai mari din UE la acel moment. În mod crucial, și deficitul bugetar a trecut pe negativ, culmea chiar în acei ani de boom. România a depășit încă de atunci ținta de deficit din PIB de 3% cu 1%. Mai pe românește spus, țara cheltuia mult peste ce își permitea, chiar și în vremuri bune, o atitudine care lăsa prea puține rezerve pentru vremuri grele. Uniunea Europeană a tras atunci semnalul de alarmă și a plasat România sub o procedură de deficit excesiv, somând-o să se potolească cu cheltuielile. La fel și Fondul Monetar Internațional puncta încă din 2019 că risipa noastră crește, fără ca ea să aibă un corespondent în venituri. În termeni simpli, guvernul continua să mărească salarii, pensii și alte obligații, dar nu colecta suficiente taxe pentru a achita și nota de plată. România avea atunci, așa cum are și acum, unele dintre cele mai scăzute venituri provenite din taxe din întreaga Uniune Europeană, cam 27% din PIB, atât din cauza taxelor sale mici, dar și a evitării masive a acestora, adică evaziune. Acel pârâiaș subțire de venituri a făcut ca acele cheltuieli generoase să fie încă și mai periculoase, și mai precare. Deci la finalul decadei trecute se adunau nori negri și se pregătea furtuna perfectă pe care o trăim astăzi. Economia era supraîncinsă, deficitul bugetar în creștere și orice șoc putea arunca țara în criză. Iar șocul ăla a venit negreșit. Când în 2020 a lovit pandemia, România, ca multe alte țări, a trebuit să-și pună planurile economice on hold. Chiar dacă la noi recesiunea generată de pandemie nu a fost la fel de severă ca în alte țări europene, PIB-ul nostru a căzut cu doar 3,7% în 2020, asta a însemnat oricum o schimbare bruscă de direcție în sens diametral opus față de precedenta creștere. Guvernul a răspuns atunci cu noi cheltuieli de urgență, suport pentru sistemul de sănătate, ajutoare pentru afaceri, etc. Iar asta a atenuat lovitura economică, dar cu un cost fiscal uriaș. Deficitul bugetar a explodat spre 9% din PIB în 2020, evaporând practic anii de consolidare fiscală dintr-o lovitură. Datoria publică, care era în jur de 35% din PIB în 2019, a sărit semnificativ pe măsură ce țara a început să se împrumute pentru a finanța deficitul. Mergând mai aproape de zilele noastre, imediat după pandemie, un alt șoc extern ne-a lovit. Războiul din Ucraina, chiar la granițele noastre, care a erupt la începutul lui 2022. Consecințele acestui dramatic conflict au fost și ele imediate, iar creșterile de preț ale energiei și alimentelor au trimis inflația în zona procentelor de două cifre pentru prima dată în mai bine de un deceniu. La sfârșitul lui 2022, prețurile finale la consumator crescuseră cu aproape 14% year on year, sufocând bugetele gospodăriilor și provocând nemulțumire. Gazele și electricitatea au devenit peste noapte semnificativ mai scumpe, iar guvernul a plafonat prețurile la energie pentru a proteja consumatorii, dar acele subvenții au împovărat și mai tare trezoreria. De asemenea, tulburările din lanțurile globale de aprovizionare au contribuit și ele la creșterile de prețuri. Deci la finalul lui 2022, inflația atinsese 14%, una dintre cele mai mari din Europa de Est. Peste toate astea, s-a mai adăugat și influxul de refugiați din Ucraina și creșterea cheltuielilor pentru apărare, care au cocoșat un buget și așa vai mama lui. România a reușit totuși să evite un colaps major, ba chiar în același an, creșterea economică a revenit la peste 4%, grație euforiei post-pandemice, dar și unor investiții masive din Uniunea Europeană. Dar această creștere a fost înșelătoare, pentru că era acompaniată de două deficite majore, bugetar și comercial, care s-au tot adâncit. Practic, România consuma mai mult decât producea, bazându-se pe capitalul străin pentru a umple găurile. Această cheltuială a fost finanțată din fonduri europene și din investiții străine, care au oferit un tampon, un buffer, dar asta n-avea cum să fie o cale sustenabilă. În același timp, BNR-ul a trebuit să crească ratele dobânzilor în mod agresiv pentru a potoli inflația și a apăra moneda națională. În 2023, rata dobânzii atinsese 7%, de la 2,5% înainte de pandemie. Ratele ridicate ale dobânzii au mai răcorit un pic cererea, dar au crescut costurile pentru guvern și afaceri. Prin urmare, în 2023, România se afla în ochiul unei furtuni perfecte, provocată atât de ea însăși, cât și de evenimentele și evoluțiile externe. Inflația mare eroda puterea de cumpărare a oamenilor, chiar și în condițiile creșterilor salariale. Cheltuielile guvernamentale creșteau și ele în continuare vertiginos, pe de o parte din cauza moștenirii pandemiei, pe de altă parte din cauza războiului din Ucraina, iar liderii politici au fost extrem de reticenți în a vorbi despre austeritate înaintea alegerilor. Guvernele rotative de coaliție din 2022-2023 au fost complet incapabile de a face niște reforme mai dure. Prin urmare, strângerile de curea obligatorii au fost amânate până după alegerile din anul următor. Iar rezultatul este cel pe care îl trăim plenar astăzi. În loc să fi corectat cursul economic după pandemie, România a alunecat și mai mult înspre dezechilibru. Și ajungem astăzi, când iată, problemele economice colosale cu care ne confruntăm au devenit imposibil de ignorat. Inflația noastră, deși a mai scăzut, rămâne una dintre cele mai ridicate din Uniune. Prețurile la consumator au crescut și ele cu 8% year on year din 2023 și până acum. Și evident, am simțit cu toții cum costul vieții începe să ne depășească veniturile. Desigur, veniturile pe hârtie au crescut, dar aceste creșteri nu fac decât să încerce să prindă din urmă inflația. Creșterea accelerată a salariilor peste productivitate este o altă îngrijorare, așa cum Comisia Europeană a avertizat nu odată. Dar peste toate astea, cel mai alarmant rămâne deficitul bugetar. Anul trecut, deficitul bugetar a atins 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană și, conform datelor Eurostat, cap de 3 ori mai mare decât media europeană. Clivajul este năucitor, cu atât mai mult cu cât 2024 nu a fost un an de recesiune profundă, economia noastră chiar crescând modest, inclusiv deci anul trecut. Prin urmare, nu rămâne decât o singură explicație, și anume aceea că ăsta este doar rezultatul unor alegeri politice populiste. În an electoral, guvernul a mărit pensiile și plățile publice în mod semnificativ. Vreți și cifre? Păi costurile de personal din sectorul public au explodat anul trecut cu 24%, iar aceste măriri au depășit cu mult creșterea economică. Cheltuielile guvernamentale au crescut și ele cu aproape 20% în 2024, în vreme ce încasările n-au crescut cu nici măcar 10%. O rețetă pentru dezastru a unui deficit din ce în ce mai amplu. Și tot acest shit show fiscal a împins datoria publică spre noi culmi. Ea este acum peste 50% din PIB, de la doar 35% acum 5 ani. Iar guvernul a încălcat toate barierele legale care în mod normal declanșează corecții automate în condițiile în care propria lege de responsabilitate fiscală a României a setat această limită la 50% din PIB. Ok, unii vor zice că acest procent este sub media Uniunii Europene, dar viteza acestei creșteri și persistența deficitelor mari sunt tot atâtea red flag-uri. Și ajungem și la capitolul agenției de rating, care evident s-au însemnat. La finalul anului trecut, Standard & Poor's ne-a trecut pe negativ, avertizând că risipa preelectorală a dus deficitul la 9% din PIB. Câteva luni mai târziu, în martie anul ăsta, a procedat la fel și Moody's, care spune că fără măsuri rapide de corecție, deficitul României va rămâne extrem de ridicat și că datoria publică ar putea ajunge până spre 70% până în 2028. Astea sunt prognoze îngrijorătoare. Un asemenea nivel al datoriei s-ar apropia de limita la care piețele își pun deja întrebări cu privire la solvabilitatea țării, în special pentru o economie emergentă care nu are nici backing-ul băncii centrale europene. În caz că ați uitat, nu suntem încă în zona euro. Știu că pentru mulți toate cele explicate aici sunt un mambo-jumbo de cifre aride, dar fix aceste cifre au implicații uriașe în viețile noastre de zi cu zi. O inflație ridicată funcționează ca o taxă brutală asupra salariilor și economiilor noastre, făcându-i pe mulți să nu-și mai permită nici măcar lucruri de bază. De cealaltă parte, problemele cu care se confruntă guvernele ce vor veni lasă prea puțin loc pentru investiții noi în infrastructură sau în servicii publice. Și de fapt, presiunea se acumulează pentru a reduce toate astea. Și iată că zilele astea și ultima redută a încrederii, și anume relativa stabilitatea cursului leu-euro, obținută în parte grație ratelor ridicate ale dobânzii impuse de Banca Centrală, parte grație intervenției acesteia în piață, așa cum s-a întâmplat și în aceste zile, deși acest reper a început să se clatine. Dacă, Doamne ferește, vom fi downgradați la junk sau dacă leul o va lua complet razna în raport cu euro, atunci și toleranța la risc a investitorilor globali va scădea și ea considerabil, ceea ce va face ca guvernul să se împrumute încă și mai scump pentru a-și refinanța datoria. Și acum mă întorc la cele spuse la începutul acestui video. Din păcate, traiectoria economică a României nu poate fi separată de contextul politic. Toate aceste schimbări frecvente de guvern, tot acest zigzag politic, au contribuit masiv la criza curentă. Adică exact ce vă spuneam despre cei doi piloni fundamentale ai economiei, predictibilitate și stabilitate. În ultima decadă, România a trecut printr-o grămadă de miniștri și coaliții, adesea cu agende economice conflictuale. Această incoerență a prioritizat câștigurile politice pe termen scurt, în detrimentul unei planificări pe termen lung. De exemplu, generoasa lege a pensiilor din 2019 a trecut unanim printr-un parlament mai preocupat de alegerile ce urmau decât de viitorul economic al țării, în ciuda tuturor avertizmentelor că asta va buli grav bugetele viitoare. La fel și reducerile de taxe au fost împinse cu prea puțină preocupare despre cum va fi finanțată gaura ce se profila. Iar atunci când se impuneau decizii dure, precum tăierea cheltuielilor sau reformarea sistemului de taxe, politicienii le-au amânat pentru a evita mânia publică. Prin urmare, sunt incredibil de curios cum vor face în mod practic populiștii care sunt în pole position să câștige președinția și poate mai apoi prin anticipate și parlamentul și guvernul, deci cum vor face ei, contrar agendei lor, să impună aceste măsuri inevitabile, atât de dureroase, fără să-și antagonizeze grav propria bază electorală. Și nu merge aici cu jumătăți de măsură și cu reforme din nou amânate. Dacă vreți, ca o ironie, Moody's chiar punctau sec că decizia guvernului de a îngheța temporar salariile este doar un prim pas timid și de-a dreptul insuficient și considera drept absolut necesară o reformă dură a taxării și chiar impunerea unui plan economic de recuperare sub o supervizare strictă. Și nu în ultimul rând, corupția și ineficiența în cheltuiala banului public au avut și ele un rol important. În toți acești ani, România a continuat să fie zguduită de scandaluri de înaltă corupție și figurează în continuare printre țările europene cele mai prăpădite când vine vorba despre guvernanță. Achizițiile publice și proiectele de infrastructură sunt cel mai adesea în depășire de buget sau înțepenite în proiect și asta înseamnă că până și atunci când se cheltuie bani, ei nu aduc beneficiile de creștere pe care ar trebui să le aducă. Iar asta este o persistentă slăbiciune structurală. Și uite așa, ajungem și la subiectul Uniunii Europene, atât de hulită de o parte a electoratului român în aceste zile, de parcă UE ar fi cauza problemelor fiecăruia. În realitatea reală, nu n-aia inventată, trebuie să fii complet deraiat să nu realizezi că Uniunea, cu toate bubele ei în cap, a fost o ancoră stabilizatoare formidabilă pentru România. Pe de o parte oferind fonduri, miliarde de euro pentru recuperare după pandemie și pentru dezvoltare ulterioară, și prin impunerea încăpățânată a unei minime discipline fiscale. Deci, haideți să nu înjurăm cu spume la gură ceea ce nu înțelegem foarte bine. Și toate aceste belele sociopolitico-economice au dat în clocot în aceste zile. Cu costurile vieții în creștere și cu frustrarea cu privire la guvernanță la maxime istorice, era de așteptat să explodeze mișcările politice radicale, percepute ca fiind neamestecate în bâlciul politic și fiind din afara sistemului. Din păcate însă, în astfel de situații dramatice, oamenii nu caută soluții raționale înspre centru, ci se întâmplă taman invers. Alunecarea pe tobogan devine și mai rapidă și mai abruptă înspre extreme. Dacă situația economică se deteriorează și mai tare și prin urmare sunt impuse măsuri dure de austeritate pentru a controla deficitul, există și un risc major de tulburări sociale. Momentan, deși nu se știe pentru câtă vreme, România încă rămâne o democrație pro-europeană. Dar așa cum spuneam și la început, economia are prostul obicei de a testa din greu convingerile politice. Prin urmare, eu unul nu văd decât două variante. Fie liderii politici, care vor fi ăia, vor avea curajul nebun și sângele în instalație necesar pentru a implementa soluții dure, ori populismul va triumfa și se va instala o paralizie care va adânci exponențial criza. Înțeleg foarte bine și de ce mulți ochi sunt ațintiți asupra noastră, pentru că soarta economică a României nu ne privește doar pe noi, ci contează inclusiv în afara granițelor. Este al 7-lea stat din UE ca mărimea populației și cu o economie cheie în zona asta de est. Dacă România se scufundă într-o criză și mai adâncă, ăsta este un semnal nasol pentru stabilitatea întregului flanc estic european. De asemenea, este o imensă vulnerabilitate de securitate. O Românie slăbită financiar este o problemă pentru vest din punct de vedere strategic, militar, ce vreți voi. Iar dacă România va ajunge să apeleze la un ajutor internațional, gen FMI sau UE, ar fi pentru prima oară când o țară europeană ar face așa ceva de la falimentul Greciei încoace. Știu că multora nu le pasă și că nu văd mai departe de propriile dificultăți și probleme. Mă apropii de încheiere și am fost acuzat adesea că eu văd lucrurile prea dume în glum, prea întunecat. Așa că astăzi, ca să nu vă apăs și mai tare, am decis să abdic de la realismul meu naturalist și să răspund întrebării dacă există totuși o rază de speranță. Iar răspunsul meu este da, doar că depinde exclusiv de noi, ceea ce mă îngrijorează. De ce mă îngrijorează? Păi vă zic imediat. Dacă următorul guvern, indiferent care va fi el, va adera la un plan credibil de reformă, chiar și cu costul nepopularității sale, România ar putea evita o criză de mari proporții. În acest scenariu, deficitele se vor reduce gradual în următorii câțiva ani și datoria publică s-ar putea stabiliza înainte de a atinge cote nesustenabile. Dar sunt îngrijorat pentru că dacă politicienii aleși vor ezita fie și pentru o clipă, iar deficitele rămân sus, marja de toleranță se va evapora. Și Doamne ferește să se mai suprapună asta și peste vreo tulburare globală care din păcate cam plutește în aer. Am fi so totally fucked. Ce vreau să spun este că per ansamblu problemele noastre economice curente sunt severe, dar nu insurmontabile. Ele sunt produsul unor ani de decizii politice, unele de înțeles, altele nesăbuite, completate și de niște crize externe istorice. Dar din nou spun, am mai ieșit și altă dată din rahat și dacă vom reuși și de data asta, poate că ar trebui să mai și învățăm câte ceva, măcar acum, în ceasul al 25-lea și să nu mai repetăm greșelile trecutului. Întrebarea însă esențială, vitală în acest moment, este asta. Vor avea cei care ne vor conduce de acum încolo acele cojones necesare pentru a restaura stabilitatea și predictibilitatea sau politica pe termen scurt va învinge din nou și ne va lua dracu pe toți? Asta este întrebarea hamletiană la care trebuie să vă gândiți bine de tot înainte de a lua orice decizie, iar răspunsul pe care îl vom da noi toți va hotărâ cum va arăta viitorul pe termen scurt, dar și lung al acestei țări, pe care până la urmă cu toții o iubim și nu doar dacii liberi, ortodoxi fervenți și naționaliștii vehemenți. Mă opresc aici. Cine are urechi să audă, ochi să vadă și minte să înțeleagă, a priceput cu siguranță ce am avut de spus aici și a priceput, sper eu, și că dincolo de adevărul subiectiv al fiecăruia, există și o realitate obiectivă, cu cifre și date aride, realitate care nu ține cont de convingeri și preferințe personale. Sper că m-am făcut înțeles, iar celor degrabă colportori de măscări agramate, măcar lăsați-mi, vă rog, în pace familia. Este până și sub nivelul vostru. Tuturor celorlalți vă doresc tărie de caracter și luciditate, curaj și răbdare. Hai, baftă vouă și vă doresc numai bine!